Ficamos a dizer pode, não sei se ele me passasse от Марк 16 глава. И това са част от последните думи на Исус Христос към учениците. Нали знаете, че когато ако човек има да каже нещо и след това следващата среща ще бъде в небесата, той ще се опита да бъде много, много мъдър. Ще се опита да каже най-важните неща. И ние видяхме и последната молитва на Исус Христос за учениците си. Неговите молитви и зареки. Вижте, той ги получаваше как да живеят. Това е конституцията на Божите синове. Поученията на Исус Христос. Нали? Обаче за един аспект от живота, той не само получаваше, ами много се моли да бъдем едно и да пазим Божията любов в нас и между нас, да се обичаме с Христовата любов. Не, Господ не само даде тези инструкции, не само обясняваше благословенията, които са свързани с този дух на единство в Христос, но и се моли на Отец. Искаше славата на Отец, за да може чрез Божията слава ние да изпълним Неговите зареки. Така че Господ ни даде Своята слава, Своите молитви, Своето присъствие, за да може да изпълним тези най-големи заповеди, които са много прости всъщност. Много простички. Той каже, ако го правите това, ако се обичате както аз ви обичам, ако отворите сърцата си, очите си за моята любов към вас и чрез вас към моята църква, един към друг, ще пребъдвате в мене и аз във вас. И каквото и да поискате, ще ви бъде дарено. Така че това бяха част от инструкциите на Господ. В Марк 16 глава е описано едно от последните наставления на Исус Христос към Неговата църква и Неговите ученици. После се яви на самите 11 ученици, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокото сърдечето им, защото не повярваха на онези, които бяха го видели възкръснал. Рече им, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще продължават повярвалите. В Мое име бесове ще изгонват. Нови езици ще говорят. Змии ще хващат. И ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. Болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. И тъй, след като им говори Господ Исус, се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ и подкрепеше Словото със знаменията, които го продължаваха. Амин. Аз искам да говоря за тези 5 знамения, които ще продължават повярвалите в името на Господ Исус Христос. Защото тези знамения са специалната екипировка, която Господ добавя върху всеки вярваш. Върху всеки вярваш Бог слага облекло на сила. И Святия Дух се проявява чрез своята сила и Господ екипира всеки вярваш с 5 специални знамения, които да го придружават. Това е много важно, защото Бог, когато ни изпраща в този свят, ние имаме мярка от отговорност. Обаче също така има мярки от привилегии. И Бог не очаква да се справим сами с всички предизвикателства, които стоят пред нас в този свят. Ние имаме могъщ съюзник, Божиите обещания, Божията благодат и Святия Дух. За да можем да ходим с Господа като Божии деца в един свят, който е противен на всичко, което е свято и праведно и добро пред Господа, ние се нуждаем не само от нашата вяра, воля, решение и желание, ние се нуждаем и от обличени с Божията слава, с Божията благодат и с Божията сила. И ние можем много да говорим за различните проявления и действия на Святия Дух в нашия живот. Щото виждате ли, върху Сина Исус Христос Божия Дух беше без мярка. Всъщност, когато Бог създаде небето и земята, Той ги създаде чрез Словото, чрез Сина, чрез Исус Христос и Святия Дух през Сина или чрез Сина. Святия Дух създаде чрез Словото на Господа всичко, което е видимо и невидимо. И ние по-късно разбираме, че Словото на Бог не е просто само изговорени думи, а Словото на Бог е Божия Син, чрез когото Господ сътвори всичко в Святия Дух. Амин. Святия Дух сътворяваше чрез Словото на Господ, чрез Сина, сътвори всичко, което беше волята на Отец. И Библията казва, че ние имаме Духът в мярка, нали? Защо? Защото ако Духът се проявяваше без мярка, ние щяхме да сътворяваме светове, както си искаме. И на всеки както му се намери на добре, нали? Един иска да има градина в дървета, други зеленчукова, други иска да има такава овощна градина. И просто един ден се събуждаш и един е сътворил зеленчукова градина. На другия ден ставаш и жена ти сътворила овощна градина. Или по-скоро обратното. Нали? И поради тази причина, защото Бог е дал Святия Дух в нас, но Святия Дух се проявява и действа в определена мярка, определена от волята на Отец и Сина, Божието Слово и нашето покорство. Амин. Това определя мярката на действието на Святия Дух в нашия живот. И колкото повече ние разбираме за действието на Святия Дух в нашия живот, колкото повече ние се учим и се покоряваме на Бог, толкова повече Святия Дух ще започне в по-голяма пълнота да изявява себе си в нас и чрез нас. Това е определено от волята на Отец и нашето покорство към Отец и към Божието Слово. И така, това е което Исус Христос каза на самарянката. Водата, която аз ви дам, и водата е символ на благовестието, на откровението за смъртта и възкресението и жертвата на Господ Исус Христос, откровението за осиновението. И това е като вода, която ние слушаме и ние приемаме, и когато ние слушаме благовестието и Божието Слово, Святия Дух започва да извира от нас и да става реки на живота. И по този начин действието и пълнотата на Святия Дух от слава в слава Господ изявява все повече и повече Сина в нас, чрез нас, чрез Святия Дух. Затова е важно ние да знаем тези неща, защото ние, когато ги знаем и вярваме, започваме да даваме свобода на Святия Дух да се излива чрез нас. Вижте, тук се казва, и тези знамения ще продължават повярвалите. На първо място, повярвайте в Исус Христос. Това е нашата вяра в Господ и Неговото дело. Но също така, в определена степен, ние можем да приемам, че повярвайте не само в Господ, но повярвайте в обещанията на Господ и повярвайте в действието и пълнотата на Господ в нас и чрез нас. Амин? Така че не всички, които вярват в Господ, през историята са се движили в тия пет знамения, не защото не са вярвали в Бог, не са обичали Господ и не са били Божии възлюбени деца. Обаче в даден момент не е дошло слово към тях, което да донесе откровение, истина и вяра, което да отключи потока на благодат и на помазание и на действието на Бога в живота на вярващите. Например, съживлението в Азуза Стрит и началото на 50-ното движение, кръщението със Святия Дух, е добър пример за това. През цялата история е имало хора, всеки, който повярва в Исус Христос, вече има Святия Дух. Но не всеки е кръстен със Святия Дух. В други думи, има по-голяма мярка от действие на Святия Дух в нашия живот, която се проявява чрез кръщението в Святия Дух. В цялата история имало хора, които са говорили на езици след ранната църква. Имало хора, които те са били единици, които са говорили на езици и са били кръстени в Святия Дух и са имали тая дарба и това благословение. Обаче след Азуза Стрит, то е станало много интересно, началото е Бог се изливал върху православната и католическата църква и хора са имали подобни преживявания през цялата история, дори стотици хиляди хора. Обаче не е станало толкова явно и толкова видимо, както когато се случва в Америка на Азуза Стрит. Въобще американците имат способността нещо да го направят, да стане голямо и да отиде по целия свят. Било нещо хубаво или било някоя глупост или простотия, те имат дарба да го разпространят по целия свят. Преди се разпространявали Евангелието, сега разпространяват някакви глупости, но това им е дарбата. Бог дава дарби и човек решава дали да ги употреби за Божия слава или за себични желания. Това е, виждаме го в цялата история. Бог иска да използваме дарбите за Негова прослава. Тогава има най-голяма пълнота. Това, което е станало, как се е случило и сега целият свят има достъп до това откровение, е, че някакъв учител в библейското училище дал поръчение на учениците си да видят какви са белезите в деяния на апостолите на това, че човек е кръстен със Святия Дух. И те взели, изследвали и всички достигнали до извода, че белега е абсолютно говоренето на езици, на небесни езици, е явният белег, че някой е кръстен в Святия Дух. И те решили да почнат да се молят това да се случи. И най-напред се случило, някаква жена започнала да говори, и с това други хора. И това Симор, който слушал отвънка, защото бил черен и не му позволявали с бели хора да бъде на едно и също място. Сега пак е така, само че обратното в Америка. Това като той е вид за комунизма и капитализма, знаете ли? Има много вицеви. Питали един по време на комунизма, Иванче го питали, какъв е основният закон при капитализма? И той казал експлоатация на човек от човека. А как е при нас? Казал, при нас е точно обратното. Така че стоял той и слушал, и без да е преживял това нещо, той го е повярвал, започнал да го говори. И една малка група в Лос-Анджелес, Азузас 3, Бог е използвал това нещо да го направи явно по целия свят. Така че Бог решава, един сее, друг жени. Ние не се състезаваме, освен с главите си, с другите вярващи. Ние искаме да изпълним призива на Господа за нашия живот. И това е най-удовлетворяващото, защото сме едно тяло. Може някой да се състезават, това е техен проблем. И проблема, ако го правят, ще се изгубят цялата награда. Господ ще даде на нас, дет ни се състезаваме. И ще бъдем победители. Плътта винаги може да оплеска нещата. Шегувам се за това. Наистина не трябва да мислим с тези светски концепции за ценност, за важност. Те са в света и ние се съобразяваме, че хората мислят по този начин. И ако действаме света, имаме продукт, може да се хвалим, че е най-добрия. Нали? И да го продаваме. Нали? Но когато е в църквата, ние знаем, че има съвсем различни закони в църквата. Църквата е по-силния, по-големия служи на по-малките. В църквата този, който е силен, употребява силата, за да издига другите. В света този, който е силен, използва силата, за да потиска другите. Но един ден света и тези системи ще изчезнат, защото в небесното царство основният закон е любовта на Господа. И ние всички искаме да ходим и да се движим и да живеем в тая атмосфера. Сега можем частично да я проявим един към друг. Но един ден ще бъде в абсолютната пълнота. И така. Така че това, което е станало, че те са започнали да говорят и всичко е, и целият свят е научил. И това движение е станало видимо и това нещо, тая мярка с обличане на сила е довела до най-големите мисионерски усилия в последните години. При това те са го направили без оръжия и без политика. Както преди това християните са го правили, мисионерството е било с огън и меч. Така че различен стил мисионерство е бил. Но когато е дошло това изпълнено с сила, те са започнали да мислите са били движени от силата на Святия Дух и Божията любов, а не от политически и с военна сила, са били движени от силата на любовта и на Святия Дух. Разбира се, позагубили сме малко тия неща, но вярвам, че ще има обновено откровение за нашата мисия в тази сфера. И на всеки човек ще бъде проповядвано благовестието, преди да дойде края. Да ви давам един пример, как когато е дошло слово, и то се е свързало с вярата на хората, че кръщението Святия Дух е за сега, че Господ иска не само за ранната църква, ами за всички поколения да бъде този дар. Това откровение отключва вярата и фактически и тя донася действието на Святия Дух. Защото Святия се Дух се движи в живота ни чрез Божието Слово и вярата в нашето сърце, свързана с Божието Слово. И Святия Дух, това отваря врата за действието на Святия Дух в нашия живот. Амин. И днес искам да ви увещая и себе си също, Четеше пет знамения са за всички нас. Всяко Божие дете има правото да бъде екипирано и облечено в тези пет знамения. И те са благословени. Те не са за да за ни смачкат. Те не са за да отнемат пълнотата на Божия живот в нас и да ни вкарат в нещо странно. Те са за да донесат голямо благословение и екипировка. И аз се моля, всеки според мярката, която Бог е определил и в която израства, тези знамения да придружават нашия живот. Амин. И аз разбирам, когато чета писанията, че различните хора, те се проявяваха в различна мярка. В апостолите се проявяваха в голяма сила и в голяма мярка. Обаче всъщност Господ каза тук, че тя е за всеки, който вярва в Господ и вярва, че Господ иска да му даде тези знамения. Ми? Нека да кажем по няколко думи за тях. И моето желание е това да отключи вяра и вярата да отключи помазание и Святия Дух да започне да се проявява в нашия живот в по-голяма мярка. И тези знамения да бъдат с нас. Защото се нуждаем. Почна с това, ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. И това е Божие обещание за Божия защита. След като повярвах и приех призива, дявола се опита да му уби, той продължава да се опита да му уби, но тогава първият такъв по-реален опит, след като повярвах и се опита да му убие, аз се отрових. Това беше преди да започна църквата, приех призива от Господ и се случи нещо. Аз се отрових, освен ужасната болка в стомаха, която имах и аз знаех, че съм отровен. Не знам какво се отрових и кога. Просто как обаче освен това нещо, започнах и стръпнаха ми краката и почнах да се вкоченявам отдолу от краката и отивам нагоре. Аз усещах, че умирам и понеже не бях самичък в стаята, извиках към съквартиранта да ми помогни. Да му казах, умирам, извикай бърза помощ, направи нещо. Така казах, не ме занимавай, и ме отряза. Аз просто трябваше да се боря с две неща, да искам Бог да ми помогне и да го убия, нали, просто трябваше да реша кое е по-приоритетно. Но, както и да е, аз бях потресен, толкова ме болеше обаче, бях оплашен, меко казано, че нямах толкова време да се ядосам, колкото да бъда шокиран от всичко това. И в този момент един стих дойде. Хубаво е човек да чете Библията. Един стих дойде и това беше от Исаия. И той казва, остави се от човека, в чието ноздри е лъх, защото за какво може да се разчита за него. И в този момент, като излезе този стих във вяра, аз започнах да хваля Бог. Да му благодаря за изцелението, да му казвам, че го обичам. И мина известно време и изведнъж ще разбрах как просто всичко е изчезнало. Болката, всичко. Святия Дух слежи върху мене, изцели ме, махна всичко. И аз продължих с призива. Но можем да видим и някои. Например, Деяния на апостолите, сещате ли са, нали, Павел, когато една змия се закачи? Някои казват, че фактически змии да хващат е било точно това, което се е случило на Павел. Бачи, ако прочетем вниманието, не Павел хвана змията, ами змията хвана Павел. Така че това не е змий ще хващат, има друго значение. Апостолите щяха да го практикуват, но и тя трябва да се залепи с тая осойница върху него и му вкара отрова в кръвта. Това е даже по-бързо от това да изпиш отрова. Обаче на него нищо не му стана. Бог просто превърнал, неутрализира. Има много случаи, които Господ е правил подобни неща. И това не значи да изпитваме Господ. Ще изпия отрова. Знам, че нещо е отровно, обаче аз ще го изпия, нали? Да видим Господ как ще ме опази. Но аз мисля, че става все по-актуално. Защото този свят се компрометира. Този свят на английски я знам думата, защото много я повтарят, но замърсява се. Става все по-замърсен и по-замърсен. И става, дори отровен става в определена степен. Ние може да вярваме на Господа за протекция срещу отровите в този свят, които сме подложени дори да не искаме. В някаква мярка, докато ходим в този свят, ние просто сме подложени на мръсотията и отровата, която е в света. Но Господ иска да вярваме, ние може да вярваме, че тези неща няма да ни повредят. Аз преживях болка заради това, че това се случи, обаче не бях повреден. Господ изцели и премахна напълно това нещо. Амин? Не е ли добре да вярваме на Господ за това знамение? За тази протекция от отровите, които малко или много сме принудени да имаме досег. Амин? И това е знамение, което Бог иска да ни придружава. Ние може да вярваме на Господ, да се доверим. Гледай, ти ма сякаш нещо лошо говоря. Не ви давам отрова, аз ви давам думи на живот. Че Господ просто иска всяко негово дете да има мярка от вяра за тази протекция. Амин? Дали случайно лекаря да предпише нещо, просто ако не е било правилното нещо, Господ ще те защити, да няма щети върху организма. Или просто ако изядем нещо, или изпием нещо, не сме в контрол на тия неща, но Господ ни дава правото да вярваме, че Той ще ни защити и тези неща няма да ни повредят. Не е ли чудесно това знамение? Не е ли страхотно, че Господ ни говори и ни обещава и освобождава силата на Святия Дух в тази сфера в нашия живот? Сега ще кажа, змии ще хващат и в мое име бесове ще изгонват. Тези неща вървят в комплект. Хваща змията и я изгонваш. Аз лично вярвам, че хващането на змии, това е Господ говори метафорично за разпознаване на духовете. Разпознаване, кога има демонична сила в ситуация или срещу нашия живот. И това разпознаване заедно с него ни дава и силата не само да разпознаем, а да изгоним това демонично същество, за да бъдем свободни в нашия ум, в нашата душа и да ни позволяваме да се случат щети в нашия живот заради Защото живеем в свят, който е в лукавия. Имаме враг, който се опитва, като рекаеш лъв, да погълни, обикаля и се опитва да намери някъде пролука. Господ каза, аз ще ви дам разпознаване, ще ги хващате тия неща. Ще ги разпознавате и не само, но не да се оплашите, просто за да изгоните и да бъдете свободни. Амин. Сега, когато говоря за разпознаване на захващане на змии, очевидно е метафора, защото ако не беше метафора, ранната църква и апостолите постоянно щеше да ги продължава това нещо. И за какво щяха да ги хващат, какво щяха да ги правят? Исус Христос една проповед говори буквално неща и същата проповед може да говори някои метафори, амин? И ни трябва просто да разпознаем кога Бог говори метафори, кога говори буквално. Те вървят заедно всички тия неща. Просто понякога използва този образен език. Един от хубавите примери е, например, всеки трябва да се вземе кръста и да си носи кръста. Ако това беше буквално, всеки трябваше да нарами един дървен кръст и да го влачи. Защото Исус каза, всеки трябва да се вземе кръста. Но той поясни, че тази метафора всъщност е, човек трябва да се отрече от себе си. С други думи, нашата молитва да е Господи, да бъде Твоята воля, а не моята воля. Амин. Това е смисъл на кръста на Исус Христос. Отче, Твоята воля. Аз не искам да отида там. Обаче да бъде не моята воля, а Твоята воля. И да си вземем кръста, значи буквално да казваме, Господи, ето ме, каквото искаш. Аз искам да те прославя, искам да живея за Тебе. И добрите новини са, че когато вършим Божията воля и това, което му е угодно, Той никога няма да ни направи да сме мизерни. Той ще си благослови Неговите хора. Дори ако някой цената на покорството е да преживее страдания, плода на тези страдания от покорство към Господа е голяма слава и на земята, и в небесата. Така че ние разбираме, че това очевидно е метафора за разпознаване на духовете, на демоничните сили. Когато Господ каза, давам ви да настъпвате змии и скорпиони и власт на цялата сила на врага. Нали, нямаше предвид, че учениците трябва да стъпват по змии и скорпиони. Те въобще не правиха това. Ние виждаме, че те просто изгонваха демоните и освобождаваха хората. И това беше, което Исус им каза с тази метафора. Така че това е, което виждам и ранната църква, че апостолите разпознаваха и служиха с освобождение на хората. Виждам и Павел, когато послужи на управителя Сергий Павел. Виждам и в Крит, мисля, че беше, при първото мисионерско пътуване. Виждам и през цялото време те как разпознаваха, Бог им даваше разпознаване и те служиха с освобождение, когато имаше нужда. Веднъж Павел писа към църквата с Коринт и той каза, комуто ви сте простили, аз съм простил. Да не би Сатана да използва случая, защото ние знаем неговите замисли. Той много ясно разпозна, че има сатанинска атака срещу църквата в Коринт и срещу взаимоотношенията между Павел и църквата в Коринт. И това нещо можеше да ескалира, ако хората имаха непростителност и задържаха непростителност. Това щеше да ескалира много лошо. Това ще той каза, аз разпознавам, дявол иска да използва тая ситуация, за да разруши и ние просто ще я неутрализираме, като просто простим, освободим прошка И не се занимаваме да дълбаем вече. Забравим го това случай. Много е важно да имаме това разпознаване. И първо искам да ви кажа, че когато човек е незрял, незрелостта не е демонично проявление. Трябва да правим разлика. Незрелостта просто е незрелост. Било в новоповярвали вярващи, било в деца, незрелостта, човек трябва да порасне. От друга страна, човек понякога проявява плътската природа. И да бъде плътски не значи да е демонизиран. Амин? Не значи непременно, че е... не значи, че е демонизиран. Просто това е плътската природа. Тя носи природата на сатана. Когато човек е плътски, той може да прояви завист, може да прояви завист, огорчение, похоти и много други неща. И това е просто плътта, която трябва да се справи. Ако не се справи, може да отвори врата вече за демонично действие. Също така, когато разпознаваме понякога хора, могат да проявят демонични действия. Да бъдат проводници на демонично действие, без да бъдат демонизирани. Непременно. Ще ви дам примери. Апостол Петър, когато Исус Христос мъмри, защото както бе имаше откровение за Бог, след това просто започна да действа и да съветва. Изцяло под демонично влияние беше този съвет. И той въобще не го разпозна. Сатана не влезе в него. Той просто беше вдъхновен и имаше изкушение към Исус Христос чрез Петър, без въобще да той да разбере. Но Господ разпозна, нали, духовното действие. Той го, нали, спря го това. Друго, което Йоан и Яков, когато искаха да падне огън от небето, да призоват. Господ им каза, истина, фалшив дух. Те не бяха демонизирани, но бяха повлияни. И просто имаха грешните идеи от това изкушение. И трябваше да ги коригира с истината, за да може да спре това нещо и да им даде правилното слово. Така че е напълно възможно човек просто да има духовно действие. Дявола да използва човек без той човек да е обладан и да е напълно добронамерен. И трябва да имаме това разпознаване. Понякога обаче някои хора направо са обладани. Са демонизирани. И ние трябва да разпознаваме това нещо. Човек си иска демоните, ние може да ги изгоним. Той си ги иска. И виждаме, че апостолите не го правеха това. Но когато хората искаха освобождение, те получаваха освобождение. Това разпознаване е нужно за нашата свобода, нашата свежест в духа. Понякога просто има лъжи, които на дявола, които ако повярваме, това ще задуши радостта, мира. Амин. Затова Исус каза, ще познаете истината и истината ще ви направи свободна. Откровението от Божието Слово носи свобода. Дори когато ни коригира, дори когато ни наставлява, то винаги носи свобода и има в себе си капацитета и силата да бъдем свободни. Исус говореше на повярвалите в Него евреи, че те трябваше да прибъдат в учението, за да може да бъдат освободени от робството на греха и лъжите на дявола. Това не значи, че те бяха демонизирани, Но те бяха вързани в ума си, в тези неправилни концепции, позволяваха и този необновен ум позволяваше на лъжите на дявола да имат определена мярка от контрол в техния живот. И Господ каза, че иска да бъдем свободни. Така че ние може да разпознаваме, да сме екипирани да разпознаваме кога просто за дадена ситуация, за дадено действие, за дадени думи стои дух. И да го изгоним в името на Исус Христос. Разликата, според мен, е, поне от опита между плътта и духовно същество, е, че просто то е натрапчиво. Това е, сякаш, плътта човек може да я разпъни. Духовното изкушение не може да го разпъниш, трябва да го изгониш в името на Исус Христос. То е силно натрапчиво, идва отвънка. И ако човек не се справи, може да повлияе на живота му и да донесе определено робство. Но може и по-сериозни неща да станат. Аз сега ще ви дам някои примери от Библията, където очевидно действаше демонично влияние. Имаше един Давидов син на име Амнон, който се казва, поне в неговите очи, обикна много сестрата на брат си Авесалон, една хубавица на име Тамар. Сещате се историята. И Библията казва, че той толкова я обичаш, ако може така да наречем това нещо, нали? Ти чак се разболя. Човек може да се разболее от дух на поход. И това беше толкова силно, че направо се опита да го... Че в смисъл той изглеждаше като болен. Защото много искаш и така нататък. Не знаем историята, как това желание породи насилие от негова страна и взе това, което си искаше. Библията казва следващия момент. Той намрази. Такава омраза, че омразата надхвърляше това желание, което, нали, и любовта, която имаше към нея. Това показва колко лудо е цялото нещо. Нито това е любов от Господа, нито това е отношение, което е правилното отношение. Просто да обичаш някой много силно, без нищо да ти е направил, освен да си взел това, което искаш от него, да ти е направил много хубаво ядени, да те е нахранил, да си взел всичко, което искаш от него и в следващия миг да го намразиш с такава омраза. Това е абсолютно сатанинско. И този човек беше обсебен. Амин. И това показва реалността на змиите, които трябва да хваним, да разпознаем. Ще разпознаеш, че това не е просто желание, харесване. Това е духовна сила, която буквално беше обсебила този човек и го накара да действа абсолютно неадекватно. И след това просто в сърцето му се отвори за тази невероятна омраза, вместо да оправи нещата. Та омраза дойде към него и това действие. Когато човек е демонизиран, може да направи неща, които невероятно зли неща се случват, защото хора са демонизирани. Това е отвъд човешките представи. Дори в Библията четем хора, които се предполага да обичат Господ, когато отворят врата, когато ни разпознаят, се стига до мярка, където започват да действат и действията са разрушителни. Аз мисля, че трябва да сме съзнателни за... за това някои неща, като Например, има като цяло българската култура е много, много негативна. Всички хора се оплакват, са негативни. Нали? Това е плът. Това е плътска, това е фалшива култура. Обаче просто има хора, които западната култура наричат токсични хора. Просто, те не са просто негативни в мярката на търпимото. След среща с такъв човек ти трябва известно време да се молиш, да се молиш, да търсиш Господ, за да може да дойде, за да може да дойде правилната картина, за да може този негативизъм просто, това неверие да бъде разчупено. Случвало ли ви се? Да, ние трябва да разпознаваме и да може да различим човека и това, и фактически, и това, което... Може ли малко по-тихичко да бъде там, ако може? Фактически човека и това влияние, което стои. Понякога има такива духове, които разрушават взаимоотношения, които разрушават, използват определени слабости в човека, нежелание на човек да порасне и действат разрушително. Разрушават се взаимоотношения. Например, има хора, които видят само негативното, освен в себе си. Просто в църквата ще имат доста хубави неща, някои неща, които дори не са негативни според Божиите стандарти. Те просто са липси, защото за да се случат някои неща, трябва да има хора с дарби, които искат да ги направят. Не е ли така? Няма друг начин. Бог така е избрал. Аз искам много неща в църквата, обаче аз върша това, което Бог на мен ми е казал. Останалите неща са хората трябва да поискат да, с които имат дарби, да започнат да служат и да запълнят тези неща. И това е. Това е начинът, по който Бог иска да ги направи, Бог ще ги направи. И това, че бихме могли да имаме някои неща, но ги нямаме, ни прави църквата Бог да не я обича, ни прави църквата да не е в очите на Господа чиста и свята. Това е според нашия капацитет, нашата сила и според отклика на хората в църквата. Ако някой просто само вижда негативни неща, просто човек трябва да и е много негативен, човек трябва да преживее освобождение. Било просто да промени мисленето си и да започне да стопира тия неща. Защото в крайни краищата Господ ни каза, като виждаме, като почне да се случват тия негативни неща, дръжте ума си върху мене. Не дейте да се фокусирате върху неща извън вашия контрол. Фокусирайте се върху мене. Видимото принадлежи на нас да изпълняваме това, което Бог иска от нас. Невидимото принадлежи на Господ. С други думи, всички неща, които са извън нашия контрол, той е на Господ и ние се доверяваме на Господ. От нас се иска просто да сме покорни на това, което Бог иска към нас. От нас. Има духове, които буквално насилват хората да мислят върху области, които са извън нашия контрол. И просто това слага голям негативизъм. И ние можем да сме благодарни за хората, които са в дома. И да търсим как да сме благословени за тях. Според мярката, която имаме. Амин. А нещата, които бихме искали да се случат, Господ си има начин да ги направи когато и както иска. Това е извън нашия контрол. Амин. Така живота става по-хубав. Ще ви кажа просто как виждал съм през годините някои неща да се случат. И затова стои демонична сила и хора не са го разпознали. Например, става... става конфликт някакъв между двама човека в църквата, винаги могат да се скарат. Господ е предвидил, че такива неща ще се случват и ни е дал схема как да се справим с тези неща. И аз мога да ви кажа, не виднъж някой, който просто се е скарал с някой човек или някой е постъпил не според очакванията му, дори може да е постъпил неправилно. Той човек ще обижда. Дори да е бил прав, че дори да са постъпили с него неправилно, или така, трябва да прощаваме. Човека просто продължава да действа непорядъчно, ами удрежи го от взаимоотношенията си. И продължава и напред, докато Господ се справи. Значи хората какво правят? Някой направил нещо и този клеветник, Библия така, клеветника на братята, просто започва да го кара да се настрои срещу цялата църква. Срещу служителя, срещу пастора. И си излиза и ако може да зарази други хора, и това прави. Защото някой е постъпил неправилно с него. И може наистина да е неправилно. Обаче просто има дух, който така настроява човека, че да спре да вижда всичкото добро, да вижда добрината в хората, благостта в почтените хора и целият му фокус да е върху един човек и да каже, всички са такива. Това е ненормално, обаче толкова реално. Това е стратегията, която Валаам му предложиха. Валак му предложи. Първия път не може да прокълне Израел. Той каза, ела, ще видиш само крайната част, които бяха нечисти извън лагера, нали, които ни бяха много лицеприятни. Ела, ще ги видиш тях и като гледаш тях, ще прокълнеш всички. Това беше стратегия. Това е стратегия, която дявола продължава да използва. Виж някои грешни неща, виж някои хора, които проявяват плътска природа или проявят някаква нещо неправилно, виж ги тях и просто прокълни всички останали. Хора го правят отново и отново и отново. Без да разбира, че това е един демоничен дух. Това е клеветник, който просто се опитва да държи ума ни върху човек, върху ситуация и заради този човек и тази ситуация да отхвърлим цялото благословение и да толкова много добри неща, които Бог прави заради една случка, заради една ситуация, заради един човек. Това е толкова ненормално, както този човек намрази се страши, след като я опозори. Просто я намрази. Толкова е ненормално това, че няма обяснение. Истината е, че това е дух. Дух, който действа. Клеветник. Който просто малките грешки ще ги направи толкова големи, че човек ще забрави за цялата добрина. Понякога тинейджери са изкушени за това нещо. Вече стават достатъчно зрели и виждаш, че понякога родителите им проявяват грешка или не са всемогъщи. И изведнъж затова са склонни да се настроят, да отхвърлят и да вярват на глупостите на хора, за които въобще не им пука. Да отхвърлят толкова грижа, толкова любов. Само защото виждаш ли в даден момент си мислили, че разбират повече. Или сбъркал нещо. Това става толкова натрапчиво. Това е дух. Човек трябва да разпознава клеветника. Клеветника ни клевети непременно някой, който е невинен. Понякога клеветника се възползва от грешки на хората. Обаче така ги изкривява, че всъщност заличава силата на прошката, на изкуплението, на Божията любов, на милостта. И това нещо става доминиращо в главата на човек. Човек не може да се освободи от него. Той вижда само по този начин. Вижда само негативното. Вижда само злото. Това е дух. Трябва да можем да хващаме тия духове. Трябва да знаем как, когато видим грешки, слабости, трябва да се учим как да ги покриваме, да ни позволяваме тия духове, клеветнически духове, да настроят нашите умове, да ни настройват един срещу друг. Повечето разделение в църкви и служения са станали заради глупост. Която нещо малко, което хората са позволили в главите им да стане толкова голямо, че дори да заличи най-великите заповеди, които Господ ни е дал. И това е свръхестествено. И когато го разпознаем, когато го смъмриш, то ще напуска. И ще ви кажа нещо. Понякога клеветника клевети вас. Особено ако сбърка някой. За да ни отдалечи от милостта на Господа. И да ни държи в нашия ум виновни за неща, за които сме се покаяли. Не трябва да го допускаме нито към хората, нито срещу нас. Това е сатанинско. И Господ каза, че ще ни екипира с такова помазание. Да разпознаваме кога е незрялост, кога е плъзко, кога е просто човек се е поддал и кога просто човек е обсебен и иска да бъде по този начин. Господ ни дава тая мъдрост. Бог иска да ни екипира, за да може да бъдем свободни, да може да кажем, да, стара няма нищо в мене. Нищо в мене. И да разпознаваме изкушенията, които са лъжите. Не казвам, че през цялото време е така, нали разбирате? Това не е, ние не ходим през цялото време с тая подозрителност. Обаче в същото време трябва да сме бдителни, да сме наясно. И да можем да разпознаваме тия неща и в името на Исус Христос да упражняваме власт. Тук Библията казва, на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Ако всеки от нас има това помазание. Аз не знам защо не го практикуваме. Обаче, може би, човек се притеснява, ако положи ръце на някой, помоля се и той ни оздраве. Няма страшно, няма да умре от това полагане на ръце. Но ако не друго, поне може да преживее Божията любов чрез тебе. Да види, че си загрижен и си състрадателен. Няма да навреди. По принцип, хората няма да ви обвинят за това, че сте се молили за някой и не е бил изцелен. Те обвиняват мене. Вас няма да ви обвинят. Затова има пастор. Нали знаете, тая вид за някакъв... Това е за друга ситуация, но аз го нагаждам за поучението. Някакъв казал, абе аз нямам нужда от църква, аз съм успешен, аз имам пари, аз имам това. Нали, за какво ми е пастор? За какво ми е църква? Така съм... някакъв консултант му казал, виж сега нещата са добре, обаче понякога не всичко ще бъде както трябва. Понякога нещата няма да се случат както ти искаш. И тогава кого себе си ли ще обвиняваш? Не, разбира се, ето за това ти трябва пастор. Искам да ви кажа, няма страшно. И всеки има определена мярка, благодат, с която да изцелява. Молете се един за друг да оздравеете. Не само един, във всеки един. Знаеш ли ти дали не си човека, който Бог с много по-специална мярка ще започне да изцелява хора? Иска се просто да ги обичаш, да се помолиш за тях и това е всичко. останалото е на Господа. Не се иска от нас да ги изцелим. Нали? Господ е този, който нас се иска да положим ръце и да се помолим, когато има нужда. Трябва да сме готови. Всеки, който вярва в Господа, има правото и може да вярва Господ да изцелява чрез Него. Ко цялото тяло се служим по този начин, ще бъде благословено. Виж, дори Павел имаше някои хора в служението, които не можа да изцели. Въпреки, че изцели толкова много, Тимотей просто му предложи да отиде на лекар и да вземе подходящата медицина, която в случая беше вино, за да може да си укрепи имунната система. Така че, но нямаше съзнанието, аз не изцелих всички болни около мен. Не. Някои неща са отвъд нашето разбиране. Според мен, ако всеки човек от църквата обича другите и знае, че Бог иска чрез него да изцелява, ще започнем да виждам много, много повече изцеление. Не само в тялото. Някои има нужда да бъдат изцелени в душата, в емоциите, в ума, в волята. Ние сме тяло. Всеки един може да бъде, може да приема служение и да служи с това служение. Амин. И сега ще кажа няколко думи за нови езици, ще говорят. Нови езици ще говорят. Този белег и това знамение е огромно благословение. Това е... Бог ни дава език, който увеличава, разширява нашия молитвен език и го изпълва със своята сила, своето присъствие. Езиците са голямо благословение и можем много да говорим за молитвата на езици. Въпреки, че Библията предупреждава да не го практикуваме пред хора, които са невежи или невярващи, за да не ги съблазняваме, освен ако си много назор, тогава не ти пуха вече, дали има вярващи или невярващи, какво ще си помислят хората. Но иначе по принципа пази го в личния си живот, пази го за молитвено събрание. Но това е огромно благословение и голям дар за църквата на Исус Христос. Ще кажа три неща, които Библията казва, че когато говорим на езици, стават. Първо, който говори на език, изгражда себе си. А който пророкува, изгражда църквата. Когато се молим на езици, това изгражда нас. Изгражда нашата вяра. Изгражда нашия ум. Изгражда нашите емоции. Изгражда нашия вътрешен човек. Той се подновява в Божията сила. Изгражда добродетелите в нас. Изгражда плода на духа в нас. Защото това е езика на духа. Изгражда нашата пресвята вяра, казва Библията. Така че това изгражда нашия вътрешен човек. Ако сте забелязали, ако почнете да ставате малко повече плътски и решите да започнете да се молите на езици, как изведнъж просто всичко си сякаш се нормализира. Изведнъж си идва на мястото ценността на царството, на небесното царство, започна да идва в нас, вярата ни се укрепява. Амин? И всеки човек трябва да има това благословение. Защото аз ви казвам, аз няма да съм жив винаги да се моля за църквата. Един ден няма да ме има и хората трябва, децата им казвам, един ден няма да ме има и ви трябва да сте се научили да пребъдвате в Господа. Не може да живеете само на моите молитви. Те са благословение, моите молитви просто са Отпомощ, те са преимущество за вас, те са нещо, което ви дава допълнителна сила, обаче просто не трябва да живеете на молитвите на някой друг. Нека хората, които се молят за нас, това е само полза и благословение, но всеки човек трябва да разви този молитвен език, който да укрепва вътрешния му човек и ума да се изпълва със Святия Дух. И когато ние се молим на езици Божии, ти мисли започват да идват в нас. Понякога това е дара тълкуване на езици, но по принцип Божиите мисли, Божията перспектива започва да идва в нас. И ние сме укрепени. Другото, което е голямо благословение, молитвите на езици, писанието казва, че ние не знаем да се молим както трябва. И не знаем как да се молим. Обаче Святия Дух ни помага в неизговорими стенания и се моли чрез нас. Когато ни знаем и за какво да се молим и как да се молим, ние се молим на езици. И Святия Дух се моли съвършената воля. Ако искаме, можем да помолим и Бог да ни даде тълкуване и да разберем точно за какво се молим. Някой път може да говори за дарбите на Святия Дух и да разпалим дарбите на Святия Дух. Но дори и това да не е, ти можеш да си уверен, че Святия Дух изрича най-правилните думи. Аз когато се моля за хората, винаги се моля с Господната молитва. Тя е фундамента за мен. Тя ме позиционира и обхваща всички области. Това е Исус, което каза да се молим. И след това аз започвам да се моля на езици. Защото не знам как да се моля. Не знам кой през какво минава. Тези, за които Бог ме поставил отговорен. Обаче Святия Дух знае. И аз чувствам за кого се моля и кога се моля. Святия Дух ми дава това разбиране, без непременно да знам за кого се моля. За какво точно се моля. Просто Святия Дух ми дава това усещане и има... И понякога е по-добре да не знаеш. Понякога е по-добре да не знаеш, защото ако знаеш, може да вярата ти да се афектира. А когато се движиш в Святия Дух, Святия Дух носи тази вяра, това изграждане. И много, много пъти аз просто, когато усетя нужда да се моля за някой човек и не знам, аз просто започвам да се моля на езици и аз знам, че Святия Дух издига, представя този човек по най-правилния начин. И Бог знае какво точно и за какво. Павел носеше товара за всички църкви, разбираше духовно състоянието на хората. И можем за себе си, един за друг. Понякога Бог ни показва какво е било, понякога ни не показва, но това няма значение. Това не е ли велико да може за всяка ситуация и за всеки човек и за себе си да се молиш без непременно да знаеш всички подробности. Но да се молиш по най-правилния начин. Такъв велик дар е това. Последното нещо, за което искам да кажа за езиците. Се казва така. Ще се моля, тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Хем се молим на езици и понякога и се молим и с разбиране и знание. Можем да се молим за нещата, които искаме и разбираме и знаем и може и на езици. И той каза, моля се и с ума си, и с духа си. Съчетавам ги тия неща. И след това каза така, ще пее с духа си, но ще пее с ума си. Иначе ако ти славослови с духа си, как ще каже амин на твоето благодарение, онзи, който е от простолюдието, като не знае какво говориш? Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се назидава. Благодаря на Бога, че аз говоря повече езици от всички ви. Обаче в църква предпочитам да изговоря 5 думи с ума си, за да наставя и други, а не 10 000 думи на език. Това, което Павел каза, и третото нещо е, на езици ние може да хвалим Господа. Може да пеем и хваление на Господа. И когато сме на семе, ние можем просто молитвата на език може да прерасне в хваление. И как разбираме кога хвалим Господ и кога се молим за неща? Ами когато ние решим. Когато нашия избор е да хвалим Господа и започваме да говорим на езици и да пеем на езици, и това е хваление към Господ. Защото ние сме избрали да хвалим Господа. Когато решим да се молим за някой човек, ние избираме да се молим за него и започваме да се молим и се молим на езици и просто Святия Дух се моли за този човек според Божията воля. Ние решаваме и Святия Дух ни помага. Има някои специални случаи, когато Святия Дух изцяло изпълни нашия духовен живот, нали, но и започнем да се молим в духа, обаче с огромно изпълване от Святия Дух. Но това са специални случаи, които Бог го прави когато иска и както поиска. Но в обикновения си живот Святия Дух ни помага в нашата немощ. Но ние имаме избор. Той е партньор с нашия избор. Пробайте днеска. Ако искате, приберете си и кажете: Господи, днеска искам да те хваля на езици, да те хваля и знам, че това е по най-добрия начин. Защото в ума ми, Господи, в главата ми само мърморени и оплаквани. И аз не искам, но искам да те хваля истински, обаче просто с ума си все още не мога. Така че, Господи, започвам да те хваля на езици. И започни на езици да говориш. И си взел избора да хвалиш Господ. И твой духовен човек ще започне да хвали Господ. Можеш и да пееш на езици и след време ще видиш как ума ти се изпълва и с думите на духа. И всичко това изчезва, защото Господ ти дава тълкуване на езици. И ти дава неговите думи. И просто това ти помага да буквално ума да е освежен. Не ли благословение? Господи, аз ти благодаря за събранието и за всеки човек. И те моля, Господи, в мярката, в която, Боже, ти си определил и хората желаят, Боже, нека тези 5 знамения, Господи, да бъдат част от нашия живот и да ни придружават. Ние ги искаме, поне аз ги искам, аз ги вярвам, аз изповядвам, че са нужни за моят духовен живот, за служението, и Господи, съм ти благодарен за тях. И нека всеки, който желая, Господи, да неговия живот на вярващ да бъде придружен от тия 5 знамения, Господи. Аз се моля, Боже, започнат да придружават Твоите деца. Дори в още по-голяма мярка. Ако сме ходили в определена мярка, нека да е в още по-голяма. Благодаря ти, амин.